Virðulegi forseti, ég vil taka hæstvirtum mennta- og menningarmálaráðherra fyrir skýrslu hans um þessa PISA-könnun. Nú, könnunin er áfellisdómur, ekki bara yfir skólastefnu okkar, heldur líka þjóðfélaginu heild og hvernig við búum að nemendum okkar. Það að við séum fyrir neðan meðaltal OECD-ríkjana í lestri, reikningi og náttúruvísindum er algjörlega óviðunandi. Og það að 30% drengja geti við lok grunnskóla ekki lesið sér til gagns er vægasagt alvarleg tíðindi. Hvaða framtíð býður þessara drengja á atvinnumarkaði og hvernig verður skólaganga þeirra næstu árin ef við vanrækjum það að kenna þeim grundvallar atriði eins og lestur? Og niðurstöðunar í PISA eru sláandi fyrir Ísland. Frammistaða íslenska nemenda versnar verulega frá 2009 og hefur nemendum hrakað sem nemur hálfu skóla ári á síðasta áratug. Ísland og Svíþjóð eru með lökustu frammistöðu allra Norðurlandana. Eins og fram hefur komið þá verulegu munur á höfuðborgarsvæði og landsbyggð og hefur landsbyggðin dregist aftur úr. Piltum hefur farið aftur í lesskilningi og stærðfræðileysi. Það er ekki nóg með að 30% þeirra séu í lægstu þrepum lesskilnings. Heldur erum 20% þeirra í neðstu þrepum stærðfræðileysis. Og þegar kemur að náttúrufræði er frammistaða íslenskra nemenda sú lakasta af öllu Norðurlandunum. Þetta eru aðeins örfá atriði sem lesa má út úr þessari PISA-könnun. Við megum þó ekki gleyma því að við erum ekki einn á báti. Hinn Norðurlöndin eru líka á niðurleið samkvæmt PISA. Svíar, Danir og Finnar sem hafa yfirleitt skorað hátt í þessari könnun hafa miklar áhyggjur á þróuninni og fjölmiðlar í þessum löndum hafa verið uppfullir að tilgátum um orsakir þess að nemendur þessara landa koma verr út úr þessari könnun en áður. Fréttamenn danska sjónvarpsins hafa meðal annars horti þátt eins og heimilislífs og hvernig búið er að nemendum utan skólans. Niðurstaða þeirra er að nemendur sem koma frá heimilum þar sem menning er í hávegum höfð skori hærra í PISA en aðrið. Nemendur sem hafa aðgang að mörgum sjónvarpstækjum og verja tíma sínum í tölvuleikjum og samskiptamiðlum á netinu skora lægra. Þetta þarf kannski ekki að koma óvart. Danski fræðimenn benda á til viðbótar að fjárhagur foreldra skipti ekki máli þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar, heldur frekar hvernig foreldrarnir verja peningum sínum. Í Svíþjóð hefur umræðan meðal annars snúið að skólastefnunni. Þar telja margir að skorti á jafnrétti í skólum og að þurfa að fjölga kennurum sem hafa þurft að taka á sig alls kyns stjórnunarstörf á kostnað kennslunar. Nauðsynlegt er að framfæri rannsókn á orsökum þess að við komum svona illa út úr PISA-könnuninni. Þar þarf bæði að skoða uppbyggingu skólakerfisins og utanaðkomandi þætti sem hafa áhrif á nemendur, heimilin, uppeldið og hvernig búum almennt að framtíðar kynslóðum okkar. Eitt er ljóst, sökin liggur ekki á einum stað. Það væri mikil einföldun að kenna bara skólanum hvernig komið er. Við þurfum meðal annars að skoða áhrif hrunsins árið 2008 á líðan nemenda. Finnar lentu í miklum efnahagsþrengingum á sínum tíma. Þeir hafa síðan talað að nánast heil kynslóð hafi tapast. Ungt fólk sem flosnaði upp úr skóla, fekk ekki vinnu og lenti á atvinnuleysisskrá. Afleiðingin af kreppun í Finnlandi kom ekki fram hjá þessu unga fólki fyrir mörgum árum síðar. Vonandi þurfum við ekki að horfa á svipa hér á landi, en hér virðist ríki ákveðin værukærð gagnvart þessum möguleika. Það eru talsverðar líkur á að skólaganga þeirra sem koma illa undirbúnir úr grunnskóla verði stutt. Það getur leitt til aukins atvinnuleysis hjá þessum hópi, en það eru kröfurnar menntun og hæfni sífellt að verða meiri. Þessi PISA-könnun þýðir aðeins eitt, við verðum að bregðast skjótt við.
Næst tekur til máls, háttvirtur.